актуальнае і цікавае.
Грамадскае аб'яднанне «Беларускі камітэт» і КАМО сладзіць конкурс рэалізаваных за апошнія 5 гадоў праектаў у галіне працы з гісторыка-культурнай спадчыны. Да канца прыёму заявак застаецца месяц, і кожны аспект конкурсу арганізатары абмяркоўваюць у фармаце адкрытага дыялогу разам з удзельнікамі, а таксама журналістамі і прадстаўнікамі культурнай сферы. На першую сустрэчу завітаў Уладзіслаў Сапранович.
Тэма гісторыка-культурнай спадчыны застаецца для Беларусі актуальнай і нераспрацаванай. Складанасці ўзнікаюць на стадыі вызначэння, што ёсць, а што не з'яўляецца культурнай спадчынай народа. Асабліва тонкі напрамак у гэтай справе – нематэрыяльная спадчына, бо яна жывая толькі дзякуючы носьбітам пэўных ведаў і традыцый. Тым не менш, цяпер у свеце актывізуецца праца над тым, без чаго немагчыма самавызначэнне ніводнага народа, і спрыяе гэтаму ЮНЕСКА, у складзе якой Беларусь з 1954 года. Задача конкурсу, які праводзіць звязаны з ЮНЕСКА, Беларускі камітэт і КАМОС, не проста прыцягнуць увагу людзей да тэмы гісторыка-культурнай спадчыны, але і паказаць, што ў гэтай сферы магчымыя і ўжо ёсць якасныя і паспяховыя праекты. Сябра камітэта і журы конкурсу Аліна Дзервянка вылучае некалькі агульнасусветных тэндэнцый у працы з культурнымі праектамі.
Наследзе всячески ищет возможность уйти онлайн і также быць представлены. І, например, один из известных проектов это такая сеть europeana.eu. Это организация, которая собирает и оцифровывает коллекции очень большого количества музеев по всей Европе. И там, соответственно, по разным категориям, средневековье, археология, можно найти коллекции из практически самых крупных европейских музеев. То есть вот такое сетевое взаимодействие, диджитализация – один из трендов. Второй тренд связан с работой с сообществами. Пример, я приводила фестиваль «Манифеста», который раз в два года происходит в разных европейских странах. То там всегда присутствуют проекты, связанные и с наследием, и с сообществом, когда художники пытаются как-то вовлечь сообщество в свои проекты, и они так или иначе актуализируют некое локальное наследие. Например, в манифесте в этом году, которое происходило на Сицилии в Палермо, очень много проектов было связано с некими процессиями, которые берут свои корни в религиозных процессиях, или проекты на неких территориях, которые имеют исторический контекст. То будет очень интересно узнать, может быть, не те проекты, которые уже на поверхности, про которые мы все знаем, да, про которые очень хорошо освещены, как та же коллекция Белгазпромбанка, но какие-то проекты в регионах, мне кажется, это будет такой шанс для этих проектов попасть в такое общее пространство. То есть одна из задач этого конкурса – создать такую площадку, где мы можем увидеть вот эти лучшие практики того, что происходит в Беларуси сейчас непосредственно с наследием.
За справу бяруцца як грамадскія, так і прыватныя ініцыятывы. Куратар мастацкай калекцыі Белгазпрамбанка і сябра журы Александр Зіменка распавядае, што для банка вяртанне работ беларускіх мастакоў на радзіму – гэта частка карпаратыўнай адказнасці перад насельніцтвам. Ён прапануе больш увагі надаваць рэгіянальным і мультыкультурным ініцыятывам, якім бывае цяжка канкурыраваць са сталічнымі.
Такі конкурсы – гэта як магчымасць і пашырыць інфармацыю, і дапамагчы ладзіць вось гэтыя праекты. Па-першы, чаго нам цікава было бы і мне асабіста было б цікава ўбачыць праекты па-за межамі Мінска. Мабыць, нават не з абласных цэнтраў, а нават вот з рэгіёнаў. Шмат хто кажа, што нават падтрымка, нават вось прафесійная адзнака, калі калектыў журы ці сродкі масавай інфармацыі, яны бачаць, што гэта цікавы праект, гэта дапамагае людзям, які на самой справе робяць вельмі цікавыя праекты нават у вёсках. Ім гэтая дапамога больш патрэбная, чым тым ініцыятывам і праектам, які ёсць у Мінску, таму што ў Мінску ёсць і падтрымка прыватных устаноў, і ёсць шмат магчымасцей і інфармацыйную ўвагу прыцягнуць да гэтага. А калегам з абласцёў мы павінны дапамагаць. Наша краіна мае вось такую мультыкультурную гісторыю. У нас ёсць не толькі беларуская культура, беларускага этнаса. І я заклікаю ў рамках гэтага конкурса, мы бачылі то, што ў нашай краіне пражываюць шмат і другіх народаў. Мы таксама павінны клапаціцца не толькі а праваслаўным ці каталіцкім зруйнаваным помнікам, але таксама у нас ёсць татарскія помнікі і іслам, шмат габрэйскіх помнікаў было знішчана. Тое, што калі вось будуць нейкія праекты по захаванню, узнаўленню традыцый, мы таксама павінны меркаваць аб тым, што вось увогуле не толькі тое, што мае назву беларускі, павінна дапамагаць. Я разумею, што зараз і беларуская культурна-гістарычная спадчына патрабуе гэтай дапамогі, але звернуць на то, што мы маем шмат этнасаў, гэтыя этнасы таксама патрабуюць нашай увагі.
Член Национальной комиссии по справах ЮНЕСКО Алла Сташкевич распавядае, што як у медыцыне прынцып не нашкодзь актуальны і для вывучэння гісторыка-культурнай спадчыны. Прычым у Беларусі пакуль не да канца распрацаваны юрыдычныя аспекты прызнання каштоўнасцей і аховы носьбітаў культуры.
Мы маем справу з жывой тканінай культуры, тымі элементамі, якія існуюць сёння і зараз, якія развіваюцца, не тыя, якія знаходзяцца ў архівах акадэмій навук, універсітэтаў, як запісы, а жывыя праяўленні такой чалавечай творчасці ў самых розных галінах. Это вельмі далікатная тканіна культуры. То есть людзі выпрацавалі на працягу стагоддзяў пэўныя традыцыі, яны перадаюць з пакалення ў пакаленне. Яны лепш ведаюць, як гэта захаваць, да, якія стварыць этычныя, сацыяльныя рамкі для таго, каб вось гэта існавала, напрыклад, пэўнай лакацыі, пэўнай вёсцы. Наша такое жаданне нейкім чынам дапамагчы, прынесці некія клубныя формы, да, чыста такія фальклорныя, сучасныя. Гэта можа проста неправільна быць зразумела тымі ж носьбітамі. Самая галоўная праблема сёння – это аўтарскія правы. У Беларусі не існуе паняцця калектыўная інтэлектуальная ўласнасць. Паложым, супольнасць тых жа бортнікаў валодае пэўнымі ведамі. Гэта іх інтэлектуальная ўласнасць, але яна не аднаго чалавека, а цэлай групы, цэлай супольнасці. І важна яе абараніць для таго, каб яна не фальсіфікавалася. Это іх хлеб. Это тое, на чым яны могуць зарабіць, таму што яны могуць гэтыя веды для ўсіх жадаючых распаўсюджваць ўжо не бясплатна, даваць некія кансультацыі. І яшчэ іншая праблема гэта абарона гэтых носьбітаў. То есть у нас няма законадаўча вызначана статуса, напрыклад, носьбіт нематэрыяльна-культурнай спадчыны. Як абараніць чалавека, які робіць музычныя інструменты, як абараніць рамесніка, які робіць таксама некія важныя рэчы з традыцыйнай культуры, тое, што намагае пэўных высілкаў і яно не мае вот такое распаўсюджанне, то есть это яно не камерцыялізавана.
Прафесійнае журы падвядзе вынікі конкурсу «Спадчына ў дзеянні» 18 красавіка. Праекты пераможцы атрымаюць памятныя ўзнагароды, папулярызацыю і падтрымку па міжнародных каналах. Уладзіслаў Сапрановіч для канала «Культура».